რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. სტამბოლის აეროპორტზე თავდასხმელები რუსეთიდან, უზბეკეთიდან და ყირგიზეთიდან იყვნენ. სომხეთმა რატიფიკაცია გაუკეთა რუსეთის საჰაერო თავდაცვის სისტემასთან შეერთებას. ავღანეთი აცხადებს, რომ თალიბანის თავდასხმას 30 პოლიციელი იმსხვერპლა. თურქეთის ოფიციალური წარმომადგენელი აცხადებს, რომ პირები, რომლებმაც სტამბოლის აეროპორტზე მიიტანეს იერიში, იყვნენ რუსეთიდან, უზბეკეთიდან და ყირგიზეთიდან. ოფიციალური პირი, რომლის სახელს არ აკონკრეტებენ და რომლის სიტყვები მოტანილია თურქეთის და დასავლეთის მედიაში, სხვა დეტალებზე არ საუბრობს. ეს განცხადება გავრცელდა ცოტა ხანში მას შემდეგ, რაც თურქეთის პოლიციამ გამოაცხადა, რომ 13 პირი, მათ შორის 3 უცხოელი, დააკავა თავდასხმებთან კავშირის გამო. სტამბოლის აეროპორტზე 28 ივნისს მიიტანილ იერიში წამსხვერპლა 42 ადამიანი, დაიჭრა 230-ზე მეტი. თავრობამ თავდასხმაში დაადანაშაულა ექსტრემისტული ჯგუფი ისლამური სახელმწიფო. თავრობის პოლიტიკის მხარდამჭერი გაზეთი იენი საფაკი წერს, რომ რუსეთიდან თავდასხმელი დაღესტნიდან იყო, რომელიც ჩეჩნეთს ესაზღვრება. ქალაქ იზმირში სხვა მასშტაბური ოპერაციის ფარგლებში თურქეთის პოლიციამ დააკავა ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირის ქონაში 9 ეჭვმიტანილი. ჯერჯერობით უცნობია, მათაც თუ ადანაშაულებენ აეროპორტის თავდასხმასთან კავშირში. სომხეთის პარლამენტარებმა დაამტკიცეს მინისტრთა კაბინეტის გადაწყვეტილება რუსეთის საჰაერო სისტემასთან შეერთების შესახებ. ოპოზიციის პროტესტის ფონზე მთავრობის გადაწყვეტილებას 30 ივნისას ორი დეპუტატი მიემხრო, წინააღმდეგი იყო 8. სომხეთი და რუსეთი სხვა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებთან, ბელორუსიასთან, ყაზახეთთან, ყირგიზეთთან და ტაჯიკეთთან ერთად გაწევრიანებული არიან კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციაში. მოსკოვმა უფრო ინტენსიური გახადა ამ ორგანიზაციის წევრებთან სამხედრო თანამშრომლობა მას შემდეგ, რაც დასავლეთთან მისი ურთიერთობა გაუარესდა 2014 წელს მოსკოვის მიერ უკრაინის ყირიმის ანექსირების და შემდეგ უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა მაისში ვაშინგტონი გააფრთხილა, რომ მოსკოვი განიხილავს ზებს იმ მუქარის შეწყვეტისთვის, რომელსაც ქმნის ძირითადად შეერთებული შტატების ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული ნატოს ანტისარაკეტო სისტემა ევროპაში. ავღანეთში თალიბანის ორი თვითმკვლელი მოიერიშე დაესხა თავს ავტობუსებს, რომლებსაც პოლიციელთა კადეტები გადაჰყავდა, რასაც ათობით ადამიანი შეეწირა და ბევრი დაიჭრა. თავდასხმა ქაბულიდან დასავლეთით დაახლოებით 20 კილომეტრის მოშორებით მოხდა. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით დაიღუპა 30 კადეტი, დაიჭრა 58. ვარაუდობენ, რომ მსხვერპლის რაოდენობა გაიზრდება. პოლიციელები ქაბულში ბრუნდებოდნენ ვარდაკის პროვინციაში მდებარე საწვრთნელი ცენტრიდან. ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ თავდასხმა დაგმო და განაცხადა, თალიბანმა ყველაზე უკეთ გამოავლინა თავისი დაუნდობელი და სასტიკი ბუნებაო. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა მედიისთვის გაგზავნილ ელექტრონულ წერილში. ბორის ჯონსონი, პოლიტიკოსი, რომელიც აქტიურად უჭერდა მხარს ბრიტანეთის გასვლას ევროკავშირიდან, აცხადებს, რომ არ იქნება კანდიდატი კონსერვატიული პარტიის ლიდერის პოსტზე. ჯონსონის ეს გადაწყვეტილება ნიშნავს, რომ მთავარ კანდიდატებად რჩებიან იუსტიციის მინისტრი მაიკლ გოვი და შინაგან საქმეთა მინისტრი ტერეზა მეი. ეს კანდიდატები სხვებთან ერთად ეცდებიან შეცვალონ პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი, გამარჯვებული, რომლის ვინაობაც 9 სექტემბერს გახდება ცნობილი, დაიკავებს პრემიერ-მინისტრის პოსტს და შეასრულებს მთავარ როლს ბრიტანეთის ურთიერთობის ჩამოყალიბებაში ევროკავშირთან, საიდანაც გასვლას ბრიტანეთმა გასულ კვირაში დაუჭირა მხარი რეფერენდუმზე. ამ ფაქტმა დაასრულა კამერონის კარიერა, უნაყოფო გამოდგა მისი მცდელობა ბრიტანეთი დარჩენილიყო ევროკავშირის წევრად. საერთაშორისო ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაციები Amnesty International და Human Rights Watch-ი გაეროს მიმართავენ თხოვნით საუდის არაბეთს შეუჩეროს ადამიანის უფლებების საბჭოს წევრობა, სანამ საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიცია შეწყვეტს იემენში სამოქალაქო პირების ხოცვას. საუდის არაბეთის მიერ იემენში ჩადენილი დარღვევების რაოდენობა შემაძრწუნებელია, განაცხადა Human Rights Watch-ის დირექტორის მოადგილემ ფილიპ ბოლოპიონმა 29 ივნისს. მისი თქმით, საუდის არაბეთი განსაკუთრებული პრივილეგიებით სარგებლობს და მას პასუხს არ თხოვენ მკვლელობებისთვის, რასაც სხვა ერთ-ერთი ქვეყანა ვერ შეძლებდა. საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მოქმედმა კოალიციამ იემენში 2015 წლის მარტში დაიწყო საჰაერო კამპანია ჰუთიტი მეამბოხეების დასამარცხებლად. ორი უფლებადამცველი ორგანიზაცია აცხადებს, რომ აღრიცხულია 79 უკანონო საჰაერო თავდასხმა, რომელთა ნაწილით შესაძლოა ომის დანაშაულებს გაუტოლდეს და რომელთა შედეგად დაიღუპა სუმცირე 913 სამოქალაქო პირი. საუდის არაბეთი ამბრალდებებს უარყოფს. საგარეო საქმეთა მინისტრმა მათ აღმაშფოთებელი უწოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Atatürk aeroportundakı partlayışı kim törədib? Versiyalar nədir? Efirdə Azadlıq Elayevdir, bizimlə qalın. Rusiya Türkiyə yaxınlaşarsa, bu Azərbaycan üçün nə vəd edir? Bakıda yataqxananın qəzalı vəziyyətdə olduğunu deyən sakinlər etiraz aksiyası keçiriblər. Devalvasiyadan sonra maşın bazarı, azərbaycanlılar hansı avtomobilləri alır? İndi də ətraflı. İstanbulda törədilən partlayışda ölənlərin sayı 41 nəfərə çatıb, azı 239 nəfər isə xəsarət alıb. Bu barədə iyunun 29-da İstanbul valisinin ofisi məlumat yayıb. Ölənlərdən 10-unun xaricilər, 3-ünün isə ikili vətəndaşlığı olduğu bildirilir. Atatürk Hava Limanında bu partlayış bu il Türkiyədə törədilən ən qanlı terror aktıdır.
İyunun 28-də 3 intiharçı havalimanında özlərini partladıb. Bundan əvvəl isə havalimanında insanları atəşə tutublar. Partlayışlar maşın parkı və terminalların girəcəyində törədilib. Adları çəkilməyən şahidlər mənzərəni belə təsvir edirlər.
Yanımızda birisi vuruldu. Makinanın içinə şeyi vermiş. Bu kontrol makinasının içinə bunu vermiş. Oradakı patlamada hepsi öldü. Sonra kalktım böyle bir baktım camdan, o cam var ya pano. Panodan orada polisler birbirlerini terör
Türk Hava Yolları şirkətinin bölümündə uçuş talonunu gözləyirdim. Birdən atəş səsi eşitdim. Hamı atəş gələn tərəfə baxdı. Birdən ikinci atəş açıldı. Onda mən bütün yüklərimi atıb başqaları kimi təhlükəsiz yerə çəkilməyə başladım. Orada yaşlı adamlar, uşaqlar və dünyanın müxtəlif yerlərindən sərnişinlər var idi. 10 dəqiqədən sonra təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları bizi daha təhlükəsiz sığınacağa apardılar. Girişdə çoxlu qan, şüşə qırıntıları var idi. İlk atəş açılanda növbədə idik. Əvvəl nə baş verdiyini başa düşmədik. Sonra gördüm ki, insanlar bizə tərəf qaçır. Hamımız dərhal uzandıq və kiminsə terminala girdiyini gördük. Atəş açırdı, polis də atəş açırdı. Bu vaxt ilk partlayış baş verdi. İkinci partlayış isə bizim təxminən 3 metrliyimizdə baş verdi. İki partlayış baş verdi və atışma səsləri eşidilirdi. İnsanlar yerə uzanaraq çaşqınlıq içində idilər. Bir neçə dəqiqədən sonra bizə necə qaçmağı göstərdilər və beləliklə qaçdıq. Təxminən bir saat zirzəmidə qaldıq və bundan sonra hər şeyi qurtardı. Neçə adamın öldüyünü bilmirəm, baş verənləri anlaya bilmirəm, amma çox pis mənzərə idi. Baş nazir Binali Yıldırım bəyan edib ki, dəlillər göstərir ki, bu hücumun arxasında İslam dövləti qrupu durur.
Güvənlik güclərimizin yaptığı təsbitlər terror eyləminin DAEŞ örgütünce gerçekleştiğini işaret etmektedir. Emareler DAEŞ örgütünü işaret etmekle beraber bu konuda çalışmalar halen sürdürülmektedir.
Prezident Recep Tayyip Erdoğan beynəlxalq aləmi terrorçuluqla mübarizəyə qoşulmağa çağırıb. ABŞ-də daxil olmaqla Türkiyənin qərb müttəfiqləri bu terror aktını pisliyi və onu mənfur hücum adlandırıblar. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin isə Moskvanın bundan təəssüfləndiyini və qurbanlara ürəyə yandığını deyib. Hazırda havalimanında iş tam bərpa olunub.
Hücuma görə məsuliyyəti üzərinə götürən olmasa da indilik nəzərlər İslam dövləti qruplaşmasına yönəlib. New York Times qəzeti səhərki sayında qruplaşmanın onlayn təbliğatını izləyən təhlilçi Michelle Smith-ə isnadən yazır ki, ABŞ Türkiyənin İncirlik hava bazasına çıxış əldə edəndən sonra IŞİD-in Türkiyə ilə bağlı bəyanatları çoxalıb. Qəzet yazır ki, İstanbul hücumunun Türkiyə ilə İsrailin diplomatik münasibətlərin bərpasına cavab olduğunu düşünənlər də var. Tanınmış köşə yazarı Mustafa Akyol iyunun 28-də axşam Twitterdə yazıb ki, bu hücumun Türkiyə-İsrail sazişindən dərhal sonra baş verməsi təsadüf ola bilməz. Amma digər təhlilçilər vurğulayırlar ki, bir neçə canlı bombanın iştirak etdiyi hücumlara hazırlıq adətən çox çəkir. İyunun 29-da 7 aylıq gərgin münasibətlərdən sonra Türkiyə başçısı Erdoğanla Rusiya rəhbəri Putin arasında telefon danışığı olub. Erdoğanın dediyinə görə danışıq məhsuldar keçib. Reuters agentliyi bu barədə məlumat yayıb. Ölkə başçıları həm də regiondakı beynəlxalq münaqişələrin həllində, terrorla mübarizədə, əməkdaşlıq barədə razılığa gəliblər. Tərəflər arasındakı telefon danışığında təşəbbüskar Rusiya prezidenti Putin olub. Amma bundan öncə ilk addımı Türk ölkə başçısı edib. Erdoğan münasibətlərin gərginləşməsinə səbəb olan olayla bağlı aylar sonra üzrxahlıq edib. Söhbət Türkiyənin ötən ilin noyabrında Türkiyə sərhədli yaxınlığında Rusiya təyyarəsini vurması və nəticədə pilotların həlak olmasından gedir. Gərginlik məhz bundan sonra yaşanmışdı. Türkiyə təyyarənin onun hava məkanını pozduğunu, Rusiya isə onun Suriya ərazisində vurulduğunu iddia edirdi. Gərginlik o həddə çatmışdı ki, Rusiya Türkiyəyə qarşı bir sıra sanksiyalar tətbiq etmiş, Ankara ilə birgə layihələrdən çıxmışdı. Aylar sonra, iyunun 28-də Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan bəyan etdi ki, Rusiya ilə münasibətlərin tezliklə normallaşdırılması tərəfdarıdır. Bununla da artıq aradakı buzlar əriməyə başlayır demək mümkündür. Regionun iki lider ölkəsi arasında yaşanan gərginlik isə bölgədəki digər dövlətlərdən, o cümlədən Azərbaycandan da yana düşməyib. Türkiyənin Top İqtisadiyyat və Texnologiya Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr üzrə professoru Toğrul İsmail bu fikirdədir. Düşünür ki, indi münasibətlərin isti müstəviyyə keçməsi Azərbaycanla bağlı münasibətlərdə də öz müsbət təsirini göstərəcək.
Qarabağ məsələsinə gəlincə, Qarabağ məsələsində Türkiyə ilə Rusiyanın görüşləri üst-üstə düşmür. Bunu açıq söyləmək lazım. Amma buna baxmayaraq bunu ifadə edə bilərik. Ən azından Qarabağdakı kriz, o xüsusilə 3 günlük çatışma zamanı, münaqişə zamanı, qərbdən gələn bəzi xəbərlərdə ki, bu Qarabağ münaqişəsinin yenidən canlanmasında həm Rusiyanın, həm Türkiyənin marağı var kimi açıqlamalara son verilmiş olacaq. Çünki gerçəkten de Türkiyənin Qarabağ münaqişəsinin müharibə səviyyəsinin ortaya çıxmasında marağı yoxdur. Tam əksinə bu məsələnin barışçıl yolundan, sülh yolundan Azərbaycanın istədiyi şəkildə həll olunması məsələsindəki qutlu mövqe bilinən bir mövqedir. Yəni, dolayısıyla bir növü bunu da rahatlatacaq ən azından.
İndi Rusiya-Türkiyə liderlərinin həm də regiondakı beynəlxalq münaqişələrin həllində əməkdaşlıq edəcəkləri ilə bağlı xəbərlər yayılır. Bu belədirsə, sözü gedən yaxınlaşmanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə də təsir edəcəyini düşünmək olarmı? Siyasi şərhçilər ciddi irəliləyişin olacağını gözləmirlər.
Amma şəxsən mən buna inanmıram, sözün açığı. Yəni, hesab edirəm ki, münasibətlər yaxşı da olsa, pis də olsa, hər bir halda Rusiya bu bölgədə Türkiyəni özünə rəqib ölkə bilir və düşünür ki, Türkiyənin Azərbaycana ciddi təsiri var və olacaq bu təsir. Və Qarabağ kimi problemlərin demək çözüm o çərçivəsinə heç bir halda Rusiya Türkiyənin girməsinə, burada iştirak etməsinə istəməz.
Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu isə baş verənləri yalnız bir şeylə izah edir. Erdoğan hakimiyyəti təklənməyə başlanıb və atdığı addım öz hakimiyyətinə müttəfiq tapmaq zərurətindən irəli gəlir. Azərbaycana gəlincə isə siyasi şərhçiyə görə Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin yaxınlaşması Azərbaycan üçün müsbət heç nə vəd etmir.
Dağlıq Qarabağın münaqişəsi ilə istiqamətində danışıqlar gedir və patronajlıq məhz Putinin Kremlin təsiri altına keçir. Və belə bir vaxtda Türkiyə Rusiya ilə anlaşılsa, Türkiyə Dağlıq Qarabağla bağlı hansısa bir iddialardan geri çəkilirsə, əlbəttə ki, Rusiya üçün Azərbaycana təzyiq mexanizmi asanlaşır.
Türkiyə-Rusiya yaxınlaşmasından Azərbaycanın qazancı varmı? Bu sualla Bakı sakinlərinə də üz tutmuşuq.
Bizim də Rusiya ilə əlaqələrimiz daha da genişlənir, mənim fikrimcə. Çünki Türkiyə ilə biz qardaş olduğumuz üçün, qardaş ölkə olduğumuz üçün, Rusiya ilə aradakı münasibət pozulduğuna görə bizim də aradakı münasibət pozulur.
Heç bir imkan açılmayacaq, çünki bizim həm Türkiyə ilə, həm də Rusiya ilə münasibətlərimiz yaxşıdır. Yəni, məncə faydası yalnız Türkiyə ola bilər, yəni başqa bu qədər.
Təbii ki, bizə də yaxşı olar yəqin ki. Yəni, bu inkişaf əlaqələrinin möhkəmlənməsi, yenə də barışıq, sülh.
İkisi də bizimlə yaxın olan bir ölkədir. özümüzdən götürək də. Məsələn, iki dostumuz var, bir-birinə atnaşəyəs pozulur, ortada biz qalırıq da. Onun bizə də mənfi təsiri var. Yəni, onların birgə münasibəti yəqin ki, bizə, yəni, konkret dəqiq deyə bilmərəm nələr kömək eləyəcək, amma yəqin ki, müsbət cəhətləri olacaq.
Я думаю, это в любом случае хорошо, потому что наша страна, она как бы в хороших отношениях и с Россией, и с Турцией, поэтому это откроет, точнее, те возможности, которые многие из наших потеряли, они вновь приобретут.
Ну, ола bilsin, Türkiyə ermənilə sərhəd dağıtsan, Rusana sansı, yəni məsləhət görə bilər də, turizm. Bunu Türkiyə düz eləmir də, Ruslardan üzr istəyir. Vurmaq nə idi, üzr istəməklə.
Tuysa adına bir nömrəli yataqxanada məskunlaşan sakinlər iyunun 29-da etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar məskunlaşdıqları binanın qəzalı vəziyyətdə olduğunu, yaşamaq üçün təhlükəli olduğunu deyirlər. Bu videonu bizə vətəndaşlar çəkib göndəriblər.
Dərnəgüldə nəsə aksiya olur belə. Bu nə ilə bağlıdır bu aksiya? Burada nə problem? Nədir problem?
Nəmiz başımızı yerlərə yoxdur.
Nəfəs eksin sən mənə? Bina qazıya bəziyyətindədir. Suyun içindədir. Bina çökür. Əyilibdir. Orada bir heylə cəmaat qırılıb basa yaxdır. Gəlsinlər binanı, cəmaatı çıxarsınlar, binanı cəmaatı köçürsünlər. Qardaş, o bina uçursunlar, qutarsın, geçsin. O binada adam yaşayamaz.
Hansı binadır, nömrə səhvə?
9 mərtəbə.
Yataqxanadır.
Tuşiyyətində bir nömrəli yataqxana.
Siz də diqqət çəkən olaylarla bağlı foto və video çəkin, bizə yollayın, yayımlayaq. Azadlıq Əlayev isə davam eləyir. Baltika Bakı şirkəti avqustun 15-dən istehsalı müvəqqəti dayandıracaq. Şirkətdən yayılan açıqlamaya görə Azərbaycanda pivə bazarında ağır vəziyyət yaranıb. 2015-ci ildə bazarın həcmi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 20% azalıb. Açıqlamada qeyd edilir ki, bu ilk növbədə ölkədə yaranmış makroiqtisadi vəziyyətlə və milli valyutanın üzləşdiyi iki devalvasiya ilə bağlıdır. Şirkətin açıqlamasına görə bu əhalinin alıcılıq qabiliyyətinə kritik şəkildə təsir göstərib. Manatın ucuzlaşması maşın bazarından da yan keçməyib. Avtomobil bazarında durğunluqdur. Digər ki, alıcıların zövqləri dəyişməyib. Azərbaycan sürücüləri ən çox hansı avtomobilləri alırlar? Reportajda.
Ötən bir ildə maşın bazarında qiymətlər hardasa 20% ucuzlaşıb. Amma satıcılar deyir ki, qiymət ucuzlaşsa da alıcı yoxdur.
Bu son aylarda demək olar ki, alıver yoxdur. Hamımız oturub burada gözləyirlər ki, qabağımda olan maşını satım, ondan sonra bazardan çıxım gedim. Yəni vəziyyət bu yerdədir.
2 aydır qalıb əlimdə, alındı Osmanlı. Alıcı yoxdur. 3000-ə 4000-ə aldığımız maşını o çox düşdüyünə zülmə satsam. Yoxdur. Dollar qalxdığına görə sıradan maşını düşürmək olur. Ona görə də alıcı qüvvəsi yoxdur.
9000-ə almışdıq, 9000-ə. İndi 4500-ə sata bilmirik. 4 aydır gəlirik, gedirik, gəlirik, gedirik. Bazara pul verdik 10 manat hər dəfə. Kör peşman qayıdırıq evimizə.
Dekabrın 21-də manatın ikinci dəfə dəyərdən düşməsindən sonra maşın bazarında durğunluq yaranıb, alıver zəifləyib. Adətən səs-küylü bazar yerini sükuta verib. Tək-tük alıcılara rast gəlinir. Onlar da hələ ki ciblərinə uyğun maşın tapa bilmədiklərini deyirlər.
Çox bahalıqdır, Sumqayıt boydan yaxşıdır.
Dollar qalxıb, maşın necə alsın cəmaat? Dollar qalxdıqsa bütün bazara təsir edir. Bu xarici maşın dollarla gəlir, ya euro ilə gəlir. Bugün o gəlir, bura ilə qiymətə düşür ki, satıcı da məcbur düşür, üstünə bir 1 manat, 2 manat qoysun, satsın. Və bu da əziyyət çəkib gətirir. Necə gətirir? Alıcı da deyir ki, ucuz alsın, o da bugün onun cibinə təsir eləyir ki, ala bilmir.
Bir sovet maşını almaq istəyir, dənə 0-15. İndi lap maşın indi ötən illərə baxanda ucuzdur, amma ala bilmirsən axı. Yoxdur, qazancı yoxdur, iş yoxdur. Ona görə də heç nə eləyə bilmirsən.
Valla, mən sənə deyim düzü, yalan danışa bilmərəm. Mənim 10.000 pulum var. Bu deyib belə maşınları deyirlər, ancaq bu 12 ilin maşınıdır, biraz qoza işəyəm, qorxuram ki, köyün olar. Sonra iş açar, mən pulum olmayacaq düzətlərmək onu.
2016-cı ilin əvvəlində ölkəyə avtomobil ixalında kəskin azalma müşahidə olunur. Ölkəyə bu il hər ay hardasa 400 minik avtomobili gətirilib. Bu, ötən ilin orta aylıq göstəricisindən 5, 2014-cü ilin eyni göstəricisindən isə 13 dəfə azdır. İqtisadçı Qubad İbadoğlu düşünür ki, bazara diriş etmək üçün ixaldakı rüsum və aksiz dərəcələr aşağı salınmalıdır. Maşın bazarı satıcıların dili ilə desək ölsə də, alıcıların avtomobil zövqü dəyişmir. Hyundai və Mercedes digər rəqiblərini çox böyük sürətlə arxada qoyur. Alıcılar arasında Toyota, Opel, Kia, BMW də sürücülərindən var.
Verilişimiz burada başa çatdı. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video çəkib bizə göndərməyi unutmayın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Elayev proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayevi Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə bilərsiniz. Eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşitəcəyik? İstanbulda törədilən partlayışda ölənlərin sayı 41 nəfərə çatdı, azı 239 nəfər xəsarət alıb. Türkiyədəki hadisələrin, proseslərin axırı hara gedir? İqtisadçı Azər Mehdiyev deyir ki, Qəbələ rayonunda 3 yaşayış məntəqəsini birləşdirən yol istifadəyə verilib, ancaq tikintisinə vəsait ayrılması ilə bağlı sərəncam indi verilir. Bu necə olur? Günün idman gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı. İstanbulda törədilən partlayışda ölənlərin sayı 41 nəfər oldu, 239 nəfər xəsarət aldı. Bu barədə iyunun 29-da İstanbul valisinin ofisi məlumat yayıb. Ölənlərdən 10-u xaricilərdir, 3 nəfərinin ikili vətəndaşlığı var. Atatürk Hava Limanında dünən törədilən bu partlayış bu il Türkiyədə törədilən ən qanlı terror aktıdır. Almaniyanın Spiegel jurnalı kəşfiyyat təhlilçilərini istinadən yazır ki, əgər hədəf dövlət qurumu olsaydı, PKK-dan şübhələnmək olardı. Mülki adamlar hədəf seçildiyinə görə çox güman ki, bu partlayışı İslam dövləti təşkilatı törədib. Türkiyədəki hadisələrin, proseslərin axırı hara gedir? Siyasi şərhçi Ərəstun Oruclu.
Türkiyənin bu vəziyyəti göstərir ki, Türkiyəni daxildən sarsıtmağa, Türkiyəni terror vasitəsilə iqtisadi cəhətdən çökdürməyə, onun gəlir mənbələri olan əsasən nəqliyyat və turizm sektorunə etimadlı kimi göstərməklə rəqabət qabiliyyətini aşağı salmağa və gəlirlərdən məhrum eləməyə yönəldirir ki, və bu istiqamətdə çox planlı saat qədər ardıcıl saylar həyata keçirilir. Bütün bu şeylər hamısı yalnız ona yönəlibdir ki, maksimal dərəcədə Türkiyə sarsıdılsın, Türkiyə zəifləcilsin və son nəticədə Türkiyə nəinki kənar siyasətə, yəni xarici siyasətə, daxili siyasətə öz daxilinə belə təsir imkanlarından məhdudlaşdırılsın. Yəni idarə olunan bir devlətə çevrilsin. Mənim fikrimcə bütün saylar buna yönəlib. Hal-hazırda Türkiyəni terrora məruz qoyanların başlıca hədəfi budur. Təbii ki, başqa hədəflər də var, amma əsas hədəf budur.
Bunu politoloq Ərəstun Oruclu deyir. Jurnalist Rauf Mirqədirov uzun müddət Türkiyədə yaşayıb, o necə qiymətləndirib bütün bu hadisələr, proseslər hara aparır?
Bugün əslində qalsa, görmək olar ki, Türkiyə iki qanaddan terror aktlarına məruz qalır. Bu bir qanad söhbət PKK-dan gedir, Kürd terrorçulardan gedir, digər tərəf İslam radikallarından gedir, İslam dövlətindən gedir və ola bilər ki, burada İslam dövləti olaraq digər radikal qruplaşmaların terror hücumlarına məruz qalır. Digər tərəfdən biz görürük ki, Türkiyənin Avropa Birliyi ilə Rusiya ilə ümumiyyətlə bütün qonşu dövlətlərinin bir növbəsi problemləri var. Və əslində vaxtı ilə qonşularla sıfır problem siyasəti, bütün qonşularla çox böyük problemlər siyasətinin keçirləşməsini gətirib çıxarıb. Bu, əslində, Türkiyənin aydın daxili və xarici siyasətinin olduğunu nəticəsidir. Türkiyə çox ağırlı bir region yerləşir və bu regionda yerləşən dövlətin strateji baxımından aydın daxili və xarici siyasəti olmadığı halda bu tür təlatımların baş verməsi çox real. Ancaq hər iki halda Türkiyənin xarici siyasətinin, daxili siyasətinin çox qeyri-aydın, qeyri-ardıcı olmasından davam problemlərdir. Erdoğan yəni hökumətə gözlərimizdə isə bir müddət Kürtlərlə ilk tutuşlar apardı, hətta çoxlarında belə bir təsəvvürat yaranıb, Türk parlamentində zəhər olunacaq, Kürtlərlə sülh imzalanacaq, onda da Türklər dinç Kürt terrorçularına, Hüseyin Hoca onları dinç hayata qaydacaqlar və onların dinç ictimai siyasiyyətə adaptasiyası baş verəcək. Bu baş verməli və son birinci Erdoğanın Türklərə qarşı siyasəti əslindən qalsa əvvəlki dövrlərdən heç nəyə fərqlənmir. Amma Türk hökumətinin özünün etiraf etdiyi kimi PKK dağlardan şəhərlərə daşındı bu siyasətin nəticəsində. Çünki onlara imkan verildi, onlarla sülh danışıqları oldu, onların bir çoxları azadlığa çıxdılar, onların ictimai siyasiyyətə adaptasiyası gözləndiyi üçün onların bir sıra silahın yaradılmasına verildi və s. Eyni zamanda İslam dövləti ilə bağlı. Təəssüflər olsun ki, Türkiyə hökuməti bir sıra hallarda məzhəbçi siyasət həyata keçirir və bu məzhəbçi siyasət son dövrlərə qədər sünni hərəkatlarının, İslam dövlətlərində hərəkatlarının, sünni hərəkatlarının dəstəkləmək və onlara yardım etməyidir. Eyni zamanda gəlin Rusiya ilə münasibətləri bir qat nəzər keçirir. Hətta söhbət Rusiya bombardımançı təyyarəsinin Türkiyə səmasında vurulmasından getirir. Söhbət ondan sonra baş verən hadisələrdə gedir. Bildiyiniz kimi Rusiya Türkiyəni, İslam dövlətini maliyyələşdirmişdə, ondan onunla iş birliyində, onunla əməkdaşlıqda iqdam etməyə başladı. Türkiyə isə Rusiyanı Kürt ərazilərini silahlandırmaqda maliyyələşdirməyə davam edirdi. Və birdən-birə biz görürük ki, Türkiyə-Rusiya hökumətləri elə bilir ki, bu iddiamlar olmamış kimi bir-birlərinə uzatmağa hazırdırlar. Bu, hər iki dövlət tərəfindən çox qeyri-ardıcıl və bir qədər istəyərdim ki, nəyəsiz xarici siyasət. Bu qarşılıqlıqlam həqiqət idisə, artıq bu iddiamların özləri bu iki dövlətin yaxınlaşmasına imkan verilməlidir. Əgər bu riyakarlıq idisə, bunu bu qədər açıq etiraf etmək lazımdır. Əgər bu həqiqət isə buna baxmayaraq bu dövlətlər bir-birinə uzatmağa hazırdır, yenidən əməkdaşlığa başlamağa hazırdırlar, bir-birlərini terrorizə ittiham edərək bir-birlərini əməkdaşlıq etməyə hazırlarsa, bu dövlətlərin ümumiyyətlə müasir dünyanın standartlarına uyğun gəlmədiyini göstərir. Həmçinin Avropa Birliyi ilə münasibətlərində Türkiyənin problemlər, bu cür gərgin regionda, bu cür problemli regionda, bu cür qeyri-ardıcı siyasətin mənzərəsi həyata keçirilməsi nəticə etibarilə Türkiyənin çox ciddi problemlər qarşısında qoyacaq. Mənə görə ki, Türkiyənin əsas həll etməli olduğu bu məsələ çox aydın daxili və xarici siyasi xəttin işlənib hazırlanması, strateji hədəfləri məlum olan bir daxili və xarici siyasətin işlənib hazırlanması və onun ardıcıl olaraq gerçəkləşdirilməsi. Təəssüflərin Türkiyə hökuməti Bakı küləyi kimi bugün bir tərəfə əsirsə də başqa bir tərəfə əsir, bu onda bütün tərəflərdə ciddi problemlərin yaranmasına gətirib çıxarır.
Bunu uzun müddət Türkiyədə yaşanmış jurnalist Rauf Mirqədirov deyir. Siyasi şərhçi Altay Göyüşovun fikrincə bütün bunlar sonda hakimiyyət dəyişikliyinə gətirə bilər.
Görünən budur ki, keçən ilin oktyabrından etibarən demək olar ki, az qala hər ay terror hadisələri baş verir. Artıq qurbanların sayı da az qala keçən il Afqanistanda terror hadisələrində ölənlərin sayından çoxdur. Yəni ki, başa düşülür ki, Türkiyənin doğrudan bir tərəfdən, inşildə bir tərəfdən PKK ilə üz-üzə qaldığı dönəmdir, çətin dönəmdir, sözsüz. Amma məsələ burasındadır ki, hökumətin də boynuna bir məsuliyyət düşür. Yəni bu artıq mütəmadi xarakter almağa başlayır. Hökumət, cəmiyyət bu məsələ ətrafında mobilizasiya olunmalı və bunun qarşısını almağı bacarmalıdır. Bugünə gələn vəziyyət ondan ibarət ki, hökumət praktik olaraq bu terror aktları qarşısında aciz, normal bütün ölkələrdə, normal, yəni demokratik sistemin mövcud olduğu ölkələrdə sistem buna adekvat cavab verməlidir. Ki vəziyyətdə, əgər hökumət qarşısını ala bilmirsə, acizdirsə, genişlənirsə, mən hesab edirəm ki, hökumət dəyişikliyi mütləq baş verməlidir. Başqa yolu yoxdur. Bu artıq 2-2-dir. Hökumət ya bunun qarşısını alır, öz gücünü ala bilmirsə, cəmiyyəti buna, belə deyək, mobilizasiya edir. Əgər bunu da eləyə bilmirsə, bacarmırsa, cəmiyyəti təhlükəyə atma olmaz ki. Yəni, tam bacarmırsan, kimsə bacarırsa, gəlib o eləməlidir. Və hökumətin də yerisi siyasət onu göstərir ki, hökumət terrora adekvat cavab verə bilmir. Yəni, hökumət bir tərəfdən terror baş verir, o tərəfdən televiziya proqramlarını qapıyır və yaxud da ki, arada qoşulan kimi dərhal medianın üzərinə hücuma keçir, özünün daxili siyasi agendası ilə davam edir. Yəni, görünən odur ki, bu hökumət artıq Türkiyəni idarə eləmək gücündə deyil və Türkiyədə hakimiyyət dəyişikliyi mən hesablayam ki, lazımdır.
Bunu siyasi şərhçi Altay Göyüşov deyir. Azərbaycanlı ekspertlərin əksəriyyətinin fikrincə bütün bunlar hamısı Türkiyə hakimiyyətinin problemlərini göstərir. İndi isə Azərbaycana keçirik ki, Azər Avtoyol 5 milyonluq yolu nisiyə mi çəkibmiş?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Qəbələ rayonunda 3 yaşayış məntəqəsini birləşdirən yol əvvəlcə istifadəyə verilir, sonra həmin yolun tikintisinə pul ayrılması barədə sərəncam verilir. Bu necə olur?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Qəbələdə Nohur Qışlaq, Tüntül, Yengici avtomobil yolu istifadəyə verilib. Azərəvtoyol açıq səhmdar cəmiyyəti bu haqda xəbər və video görüntünü iyunun 22-sində rəsmi saytında yerləşdirib. Xəbərdə deyilir ki, yolun yenidən qurulması regionların 2014-2018-ci illərdə Sosial-İqtisadi İnkişaf Dövlət Proqramı çərçivəsində Azərəvtoyol tərəfindən aparılıb. Avtomobil yolunun uzunluğu 12,2 km, eni 6 metrdir. Elə bu yolun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında iyunun 24-də Prezidentin rəsmi saytında İlham Əliyevin sərəncamı yerləşdirilib. Sərəncamda deyilir ki, 2016-cı ilin dövlət büdcəsindən nəzərdə tutulmuş Prezidentin ehtiyat fondundan Azərəvtoyola 5,2 milyon manat ayrılsın. İnşası bitmiş yola açılışdan sonra vəsait ayrılması iqtisadçı Azər Mehdiyevin gözündən yayınmayıb. O bir neçə gün əvvəl bu yoldan keçib, sonradan prezidentin sərəncamı çıxanda sual yaranıb ki, necə olur ki, yol istifadəyə verilir, ancaq tikintisi üçün vəsait ayrılması ilə bağlı sərəncam sonra verilir. Azər Mehdiyev.
Mən özüm o yolu getmişəm, mən gördüm ki, yol tamamilə yenicə asfaltlanıb, xətlənib hər şey qaydasında, yəni artıq istifadəyə verilmiş bir yoldur. Mən bildiyim kədərdə bu yeganə hal deyil, artıq belə hallar genişləyir. Ortada bir fark budur ki, yol salınıb artıq, yol salınıb istifadəyə verilib, ancaq ondan sonra vəsait ayrılır. Bu yol hansı vəsait hesabında salınıb, hansı vəsaitdən istifadə olunur, vəsait kim ayrı, hansı qaydada bu baş verir, mən bilmirəm. Yəni burada faktora belə bir şey var ki, əvvəlcə iş görülən sonra dəyəri ödənilir. Yəni komersiya strukturlarında belə iş olanda baxır düşünülməyəcək. Dövlət qurumu necə edir, mən də bir təsəvvürüm yox.
İqtisadçı Azər Mehdiyev həmin yolun keçdiyi kəndlərdən biri Yengicə kəndidir. Yengicə kəndinin icra nümayəndəsi Xanlar Əzizov Azadlıq Radiosuna deyir ki, yol mayın 28-də istifadəyə verilib.
İstifadəyə verilmə tarixi 28 may 2016-da. Tüntül Nurxan Yengicə kəndlərini birləşdirir. 15 kilometr yol tam yenidən çəkildi.
Bunu Yengicə kəndinin icra nümayəndəsi deyir, Xanlar Əzizov. Politoloq Azər Qasımlı isə hesab edir ki, yolun ətrafında baş verənlər korrupsiya əməli kimi qiymətləndirilməlidir.
Həm də ki, bu sistemdə nəzarət mexanizmləri yox dərəcəsindədir və sistem də qapalıdır, burada qərar vermə mexanizmi nədən ibarətdir, onu biz bilirik. Əslində, belə şey olmamalıydı, nə qədər o sistem korrupsiyonerdə olsa, nə qədər rahalı da olsa, əslində, belə hallar olmamalıdır, çünki adı məntiq deyir ki, yol artıq inşa olunubsa, kəkilibsə, bundan sonra eyni layihəyə pul bıraxmaq absurddir.
Bunu politoloq Azər Qasımlı deyir. Azərəvtoyol bu baş verənləri necə qiymətləndirir? Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli.
Bəzən bir sərəncam gözlənilmədən ki, təmirə vəsaitin ayrılmasına biz həmin siyahıya əsasən bəzi yolların təmirini başlayırıq yol fondan daxil olmuş vəsait hesabına. Texniki bir məsələdir, sonra sərəncam imzalanır. Çünki vaxt baxımından bunu çatdırmaq lazımdır. Bu il qarşımızda məqsəd qoyulub 40-a yaxın kənd yolunun təmir bərpa olunması. Bu yüzden də vaxt baxımından bəzən gözləmədən sərəncamları təmirinə başlayırıq.
Azərəvtoyoldan Anar Nəcəfli o deyir ki, əsas məqsəd yolların təmiridir, sərəncamın əvvəl və sonra verilməsinin fərqi yoxdur. Biz bu mövzuya ətraflı yeni məlumatlar olduqca qayıdacağıq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Xəbərlər.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება. ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.7-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gr.